na khensa la ku tsarisiwe leswi. Xixima tata wa wena ni mana wa wena leswaku masiku ya wena ma engeteriwa emisaveni leyi u yi nyikeke i nyikiwaka hi Jehovha Xikwembu xa wena. A hi mhaka yo tsakisa leyi, ni tsakile loko ku te n'wina vavanyati mhaka leyi hina Vatsonga hi tirhisa ngopfu sweswi amphahlweni wa hina hi swirivala sweswo.
I ntiyiso, marito lama vuriwaka lomu ka nawu wa Xikwembu ka Eksoda wa 12 ndzimana ya 12 i marito lawo saseka, kambe ku laveka leswaku hi wa twisisa marito lawa leswaku a mavuli hi ndlela leyi van'wanyana hi twisisaka hi yona. Van'wana hi twisisa ku xixima tatana na manana kumbe vaveleki va hina leswaku masiku ya hina ya engeteka, hi ehlekete leswaku ku laveka hi va gandzela kumbe hi tlhava hi endlisa leswi. Xikwembu a xi nga vuli leswi ka nawu lowu, a xi vula leswaku n'wina na mina hi xixima tatana na manana, hi va yingisa loko va hi byela, hi va yingisa loko va hi khalima ka timhaka ta ku hambuka, va hi kombisa ndlela loko va hi holovela, hi nga vuli leswaku a va hi rhandzi va hi lahlekisa. Hi ndlela leyi mina ni twisisaka hi yona, loko hi nga si teka hi kota ku tirha hi va pfuna ku fana ni leswi va nga hi kurisa.
Vavanyati, xana mi vula leswaku tatana wa mina loko a lovile ya ha ri tatana wa mina? Hina loko hi gandzela hi gandzerisa leswi, hi endlisa leswi hi swi vonaka laha mahubyeni ya hina. Ni ya andhuneni hi ta vona hosi manyana. Hina loko hi ya ka Xikwembu ni vulavula na kokwana wa mina loyi a nga veleka tatani na kokwana loyi a nga veleka manani. Vona va ta yisa ka vumanani wa hina, vumanani wa hina va fikisa ka Xikwembu, hi ku Xikwembu a hi xi voni hina. I ndlela leyi ni tsakisaka hi rito leri ri hlayiwaka laha, na vaxixima hambi va etlele ya ha ri Swikwembu swa mina.
Mhaka leyi loko hi lava ku hi hlamusela ni ku hi twisisa, buku ya Varoma i vula leswaku ka Varoma ku avanyisa ka vuntlhanu, hi nga langutisa kona tsanana ka Varoma ku avanyisa ka vuntlhanu ndzimana ya 5:3 hi kuma rito leri vulaka leswi. Varoma ku avanyisa ka vuntlhanu ndzimana ya 5:3, kambe Xikwembu xi kombisile ngopfu rirhandzu ra xona eka hina hileswaku loko hi ha ri vadyohi, Kreste u hi ferile. Ndzi lava ku hlamusela mhaka leyi ka n'wina vavankuna leswaku a ku yi hi mitirho ya hina kumbexani swi ya hi leswi hi swi endlaka leswaku Xikwembu xi ta hi langutisa hi tihlo ra rirhandzu. Xikwembu xi hi rhandzile na nkarhi hi ri vadyohi, Xikwembu xi tile lomu ka hina, xona xi xika hi xoxe xi ta ka hina xi ta hi lava na hi lahlekile na hi bihile. Se mhaka leyi i tshama ngaku i nga twakalinyana kahle loko munhu a ku mina ni gandzela vakokwana, vakokwana va ta byela vakokwana na vona va byela van'wana va ze va fika ka Xikwembu. Xikwembu xi ti nahile xona, xi ta lava mina na n'wina leswaku hi tlhelela ka xona hi ti nyiketa hi ku kombela swaku hosi mbilu ya mina hi leyi na ku pfulela nghena u tshama ka mina. Mi vutisile xivutiso lexi nge loko vava a lovile a nga ha ri vava wena, ku hava munhu loyi a nga swi phikaka leswo, kambe ndlela ya ku ya ka Xikwembu a yi fambiwi hi hina, Xikwembu xi tile hi xoxe hi n'wana wa xona Yesu Kreste loyi a nga hi fela leswaku loko hi pfumela ka yena hi kuma ndlela ya ku vuyelana na Xikwembu, hi kuma kurhula ni Xikwembu.
Vavanyati, manje loko ni nga ha phahli mi swikwembu a swi nga ni holoveli swi ta hlupha muti wa mina ni ku faya.
Loko hi hlaya rito ra xikwembu ka buku ya Luka ku avanyisa ka 5:4 ndzimana ya 20 ya 4:12 hi kuma leswaku rito ra xikwembu ri vula ri ku ka ku loko a tshinela dimona ri n'wi tlatlata ri n'wi xanisa hi matimba kambe Yesu a tshinya moya lowo biha kutani a horisa n'wana a n'wi nyika tata wa yena kutani hinkwavo va hlamala vuhosi lebyikulu bya xikwembu. Rito leri ka vavankuna ri vula leswaku loko munhu a ri n'wana wa xikwembu a tinyiketile ka yena a swi laveki u va ni ku chava, a swi laveki u kanakana ku siku rin'wana ni ta humeleriwa hi leswi. Rito ra xikwembu ra tiyisa ri hi nyika matimba lama nga hi vilayelisiku leswaku Yesu Kriste loyi a hi feleke a ni matimba henhla ka mavabyi, henhla ka moya leyo biha leyi taka ku hi karhata hambi ri na byona vuloyi lebyi lava vo tala hi pfumelaka leswaku loko ni tinyiketile ka xikwembu se swi fanele leswaku manje ni tshama ni ti vhikela kambe u vhikeriwile hi xikwembu lexi teke ka hina xi hi byela leswaku loko hi tinyiketa ka xona hi hundzuka vana va xikwembu. Hi rona rito leri mina ri tiyisaka mbilu ya mina leswaku Yesu a ni matimba ya ku tshinya mimoya leyo biha.
A mi vula leswo ni nga ha phali na muti ni nga ri.
Loko hi ya ka rito ra xikwembu loko ti nyiketile ka xikwembu xikwembu hi xona xi riyaku muti wa wena xi wu tiyisaku hi ngati ya hosi Yesu Kriste hikuva u ti nyiketile ka xona hi xona xi ku hlayisaka mikama hinkwayo.
Inkomo.